galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab sabti ah bisha juun waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah diyaarad xamuul oo maanta ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Garbahaari.
diyaaraddu magaalada iyadoo dulmarayso ayaa cilad ku timid samo. ciladaa markay ku timidna bayloodkii wuxuu dhumiyey kontroolkii, hoos markuu soo dhawaado geeda meelaha ku yaalay airport agtiisa uu soo jaray, kadibna guri buu ruufkii hore ka qaaday, kadibna si crash landing ayuu wuxuu ugu dhacay runwayga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada markii dunida. maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar isugu jira madaafiic iyo qaraxyo ku qaaday saldhigyo ciidamo dowladda Soomaaliya iyo Kenya ee Amison ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jabada Hoose. inkastoo ay hawada ka maqan tahay isgaarsiinta deegaanka Kulbiyo, haddana goobjoogayaal ku sugan magaalada Xaluuqa ee dalka Kenya oo u dhow deegaanka Kulbiyo ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Kulbiyo ay iska caabin kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee Amison. ciidamada Kenya ayaa la sheegayaa inay ku jawaabeen madaafiic culus, taasoo sababtay inay maleeshiyaadkii Al-Shabaab ay dib u gurasho sameeyeen. magaalada Kulbiyo ayaa xalay saqdii dhexe laga maqlayay ilaa 3 qaraax oo isxigxigay, kadibna waxaa bilowday dagaalka madaaficida ah ee Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Amison ee Kulbiyo. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay deegaanka Kulbiyo, waxaana weli hawada ka maqan isgaarsiinta deegaanka Kulbiyo. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa horaantii sanadkan weerar ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada Kenya ku leeyihiin Kulbiyo waxa ay ku dileen 19 ka tirsan ciidamada Kenya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu tixgeliyey danta dadweynaha magaalada Pittsburgh ee dalka Mareykanka markii uu ka baxay heshiiskii Paris. laakiin duqa magaalada Pittsburgh ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday hadalka madaxweynaha. duqa ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu halqabsaday magaalada maadaama oo ay horow jirtay xamta ah in magaaladaasi ay tahay mid aan nadiif ahayn oo ku tiirsan dhuxusha dhulka laga soo saaro. duqa magaaladaasi Pittsburgh ayaa sheegay in madaxweynuhu uu iska dhagatiray dadaalka ay 30 sano ee u dambeysay ay wadeen, kaasi oo la xidhiidhay sare u qaadida sumcadda magaalada iyo dib u habeynteeda. duqa ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegay in magaaladiisu aanay ka bixi doonin heshiiskii Paris oo ay ku dhaqmi doonto qodobada heshiiskaasi.
xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka James Mattis ayaa soo dhaweeyey dadaalka ay dowladda China la garab joogto beesha caalamka si xal loogu helo xiisadda Kuuriyada Waqooyi. xogeyaha ayaa hadalkan sheegay isaga oo dalka Singapore uga qayb qaadanaya shir caalami ah oo la xiriira nabadgelyada. laakiin dhinaca kale, xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa ku canaantay dowladda China qaabka ay u maareysay muranka ka taagan badda koonfurta ee China, waxaana uu ku tilmaamay jasiiradaha macmalka ah ee ay China ka dhex dhistay bartamaha baddaasi iyo ciidamada ay halkaas geysay arrin aan la aqbali karin.
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay bannaanbax ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. dadkan ayaa dhintay kadib markii ay dibadbaxayaasha ay isku dhaceen ciidamada ammaanka. booliska ayaa adeegsaday rasaas si ay dadka u kala dareeriyaan. bannaanbaxan ayaa ahaa mid ay dadweynuhu ku dalbanayeen in la sugo ammaanka dalka oo faraha kasii baxaya. mudaharaadkan ayaa daba socday qarax weyn oo Arbacadii ka dhacay magaalada Kabul, kaasi oo ku dhinteen 90 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 450 qof. qaraxan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a qaraxyadii ugu weynaa ee ka dhacay dalkaasi Afghanistan tan iyo sanadkii 2011. galabna sindigi stalka magal socotaan walaanta Soomaaliga taada VOA diyaarad xamuul ah oo urarnay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunada ee WFP ayaa ku dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Garbahaare xarunta gobolkaasi afar qof oo saaray diyaaradda oo ku jiray pilotka ayaa ka badbaaday shilkan wariyaha Maxamed Olaad Xasan ayaa sida uu shilkan u dhacay ka wareystay gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamulka Jubaland Maxamed Maxamuud Maxamed oo uu kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Garbahaare
diyaaradan awalan waxa maadu soo jeedinaya Rabbi subhanahu wa ta'ala shilka dhacay ee diyaaradeed ee maanta ka dhacay magaalada Garbahaare airport-keeda wuxuu ahaa shil dabahaantii qasaarihiisu uu badnaan lahaa hadii Rabbi subxaanahu wa tacaala ummadan uusan ka badbaadin laakiin waxaa Ilaahay mahadiisa waxba yaraatay dhimashaa iyo dhaawaca midna ma jiraan diyaaraddu magaalada ayadoo dulmarayso yaa cilad ku timid samo cilada markii ku timidna bayloodkii wuxuu dhumiyey kontroolkii kadibna wuxuu dhowr geeda markuu jiray oo hoos markuu soo dhawaado geeda meelaha ku yaalay airport agtiisa uu soo jaray kadibna guri buu ruufkii hore ka qaaday kadibna si crash landing ayuu wuxuu ugu dhacay runway-ga intaa kadibna tyre-ka dhulka uu ku dhuftay dab ka kacay yaa dhinaca engine-ka iyo diyaaradda baalkeeda dhinaca right-ka ah yaa dab ka kacay markiina adigu ciidankii Amazon ee meesha joogay yaa damiyey marka bayloodyadii iyo dadkii crew-ga ay la socday intaba waa safe way wax dhibo gaarina ma jiraan magaalo ahaan dadkii wax dhibo gaari ma jiraan ciladaasi waxay cilad farsamo u timid ayay mid amni darro sababtay ma ahayn mid dhibaato iyo garoonka uu wax obist kale meesha yaalay ay sababeen ma ahayn marka ciladaasi waxay ahayd cilad ku timid diyaaradda diyaaradaas waxaa laga lahaa WSB qoliyahan raashinka nutrition-ka u qaadaa weeye meelaha degmooyinka waxay waday raashin wax kaloo ma ahayn diyaaradda daas jir oo dad waday ma ahayn waxay ahayd diyaarad raashin wado xamuul oo noocan waaweyn ahayd raashinkii waa safe weeye diyaaraddu inteedii badnayd waxba yaraatay damage oon ka ahayn engine-kaas iyo baalka dhinacaas intee mooyaan kulli ciladdu de injineerada qusay kulli waxtoro loo inay yihiin iyo in ay dib u qaban karaan laakiin inta aan xukaas inay waxba yaraatee dhibaata oo gaari dadkii crew-ga ahaa iyo dadkii magaalada intaba ma jiraan
imisa qofood baa saaray
macal bailot waxay ahayn afar qof dhammaantood waxay ahayn ajnabi
caqabad intee le'eg ayay ku tahay howlihii garoonka iyo diyaaradihii kale soo degay
airport-ka degmada Garbahaare waa safe runway-giisu waa safe diyaaradu awal hore way soo degayeen haddana way soo degi karaan waxa weeye diyaaraddii crash-keedii ilaa 200 oo mitir meel u jirta runway-ga ee taala marka waxa way yaraatay diyaaradaha iman kara cilad ay ku keenayso midna ma jirto garoonku waa safe dhinaca safety-ga iyo dhinaca runway-ga intaba wax problem kama jiraan marka diyaaraduhu sidoodii duulimaadadoodii ay u wadan karaan marka waa shaal diyaaradda naftigeeda timid oo bayloodyadii iyo injineer qaadaysayna oo damage waxa fiirinayna insha Allah mar dhow way degtay marka waa garoonku inuu safe yahay inshaa Allah cadeynayna
waxa lagu jiraa bishii barakeysneed ee Ramadaan Al-Shabaab waxay ku hanjabtay inay weerar qaadayso oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah weerar ka geysanayso guud ahaan gobolka iyo hareeraha Garbahaare amaanku waa sidee
dhabahaantii gobolkan amaankiisu waa 100% weeye waa amaan la isku halayn karo gobolkani markii laga soo tago koonfurta Soomaaliya Puntland iyo Somaliland waa gobolka kaliya ee dhamaan degmooyinkiisu ay gacanta ku jiraan laga soo bilaabo Doolow ilaa Baardheere, Ceelwaaq ilaa Buurdubaluuq ilaa Garbahaare dhamaan waxay gacanta ugu jiraan maamulka waxaba yaraatay cilad dhinaca amnigaana ma jiraan waxaba yaraatay weerara ama dhibaato oo bariyahan ama birra badan lagu jiro ama xilliga ka yar horeysay magaalooyinka ka dhacayna ma aysan jirin
dhinaca kale haddaan su'aalka weydiiyo waxaa jiray abaaro baahsan oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah oo gobolka ka mid ah dhibaato ku hayay iyo cudurro ka dilaacay oo shubanbiyoodku ugu badnaa xaaladdu hadda waa sidee
abaartii iyada ahayd Rabbi subxaana wa tacaala waa nabul qaaday roob baa yimid walow aan jeclaan lahayn inta hadda timid ka badan inay lagu sii daaday in kasoo rabi lahayn cudurradii kaleeto oo jiray oo kalooraha ahaa ama shubanbiyoodka iyagiina weli saameyntoodii way dandambeeyaan inkastoo inay badnayn oo sidii awal ay ahaayeen aysan ahayn marka hadda jawigu waxa weeye waa wax Ilaahay aan ugu mahadino weeye abaartii inuu naga dulqaaday وبشي رمضان وبالغو جرا دتكو نيادو دو فيعانتahay
قدوميها قبل كقدو محمود وخطخه الفم كوغو رمي وريها فيها وهذا محمد علات حسن
iyadoo wali madaxda dunida iyo siyaasiyiinta ay sii wadaan falcelinta go'aanka madaxweyne Trump uu kaga saaray Mareykanka heshiiska caalamiga ah ee isbeddelka cimilada ee Paris lagu gaaray 2015kii ayaa ururo waaweyn oo ka shaqeeya dhinaca sayniska waxa ay sheegayaan in daliilaha cilmiyeed ay si cad u muujinayaan isbeddelka cimilada dunida iyagoo booriyay in talaabo degdeg ah la qaado si loo dhimo kororka cimilada koonka ee sii kululaanaysa. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Hay'adaha cilmi baarista sayniska ayaa sheegaya inay jiraan cadeymo muujinaya in aadamuhu uu sabab u yahay isbeddelka cimilada. Hay'adda caalamiga ee IPCC ayaa digniin arrintaasi ku saabsan soo saartay. Hay'adda ayaa tilmaantay in haddii tallaabooyin ka firfircoon kuwa hadda jira la qaadi waayo, in dabeecadda qarnigan uu kulaylku gaari doono heer halis ah oo aan laga soo kaban karin. Afhayeen u hadlay hay'addan oo lagu magacaabo Jonathan Lane ayaa sheegaya in loo baahan yahay in hoos loo dhigo qiiqa hawada wasakheeya.
In its analysis of decision making to limit climate change and its effects, the IPCC noted that climate change
iyada oo la tixraacayo baarista la sameeyay ee la xiriirta go'aan qaadashada xakamaynta isbeddelka cimilada IPCC waxay ogaatay in isbeddelka cimiladu yahay mushkilad jirta oo u baahan iskaashi caalami ah. Lama gaari karo hadafka guud haddii dal walba uu dantiisa gaarka ah eegto. Ma cadda ilaa iyo iminka saameynta ka bixitaanka Mareykanka ee heshiiska Paris uu yeelan karo.
Dayan Treblanche waa madaxa qaybta cilmi baarista deegaanka ee hay'adda caalamiga ah ee saadaasha hawada. Waxaana uu sheegay in heerkulka dunidu uu sare u sii kici doono inta hawada lagu sii deynayo qiiqa wasakhaysan, iyadoo oo waqti badan ay qaadan doonto in laga soo kabto khasaarihii hore u gaaray.
A reduction in the emissions will not lead to a reduction in the concentration.
Haddii hoos loo dhigo wasakhaynta hawada, waxa sii jiri doona in hawada uu ku sii jiro kaarboonka boqolaal sano oo soo socda, hawadana wasii kululaan doontaa.
Ugu dambeyntii, khabiirkan ayaa ka digay in haddii Mareykanku uu ka baxo heshiiskan, ay cimiladu sii kululaan doonto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha Lisa Schlein.
halka dhulligistan gala socotaan waa laanta Soomaaliga daada VOA. Deegaanka Kibera ee isku raranta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay muddo ahayd meel astaan u ah foolxumada iyo faqiirnimada qaar ka mid ah mujtamacyada ku nool dalka Kenya. Horumar la'aanta iyo ciriiriga magaalada waxaa ugu wacnaa iyada oo dhulka Kibera uu ahaa mid aan sharciyeysnayn. Shalay ayaa muddo konton sano ka badan oo ay dadka nuubiyiinta ah ee deggan Kibera ay halgan ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen dhul sharciyeysan, waxaa madaxweynaha Kenya uu ku wareejiyey sharciga dhul gaaraya 288 hektar oo ay ku yaalaan ilaa 3 milyan oo boos. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Bulshada reer Nuubiya ee dalka Kenya oo in ka badan 10 sanadood halgan ugu jiray inay helaan waraaqaha lahaanshaha dhulka Ingiriisku dejiyey ayaa farxadii haraysay maalintii shalay kadib markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu guddoonsiiyey waraaqihii sharciga ahaa ee uu ugu qoray Nubian Community Trust, taasi oo muujinaysa in haddii shaqsi lagu qori lahaa xilligii dhulka loo halgamayey ay dhulkooda ama gadan lahaayeen ama uu dayacmi lahaa. Dhulkan haatan lagu wareejiyey waraaqahooda sharciga ee deegaanka Kibra ama Kibira dadka qaaki u yaqaano, oo ah goobta isku raranta ee dunida ugu weyn oo guryaha isdul saaran ee ooshadaha ah ee aan wadooyinka iyo nolosha madaniga aan lahayn inta badan, balse ka kooban 288 acre oo madaxweynuhu uu sheegay inay ka koobnaan doonaan ilaa iyo 3 milyan oo title deedisa ama waraaqaha lahaanshaha dhulka. Farxadda saamaysay dadka reer Nuubiya ee dalka Kenya maalintii shalay waxay noqotay mid ay dib u xusuustaan istaamarkii ingiriisku markii dhulkaasi uu dejiyey sanadkii 1902 markaasi oo la sheegay dhulku inuu ka koobnaa 4,079 akar waxaanay ahayd xeeb military uu leeyahay oo xusuus ahaan uu dadkaasi u dejiyey asal ahaanna waxay ka soo jeedeen koonfurta iyo bartamaha dalkaasi Suudaan kontokii sare la soo dhaafay waxay dadkaasi halgan ugu jireen sidii ay ku heli lahaayeen waraaqaha sharciga ee lahaanshaha mana aanay suurtagelin qofku inuu gurigiisa horumariyo ama uu markaasi qof kale ku wareejin karo maadaama aanay sharci ahayn dhulka ugu weyn ee dalka Kenya maanta qayb ahaan ka mid ahaan jiray Kibra waxaa ka mid ah Nairobi National Park Langata Cemetery oo meesha xabaalaha dadka lagu aaso Langata Women's Prison xabsiga ugu weyn haweenka iyo Jamhuri Park Showground oo ah goobaha ugu waaweyn ee bandhigyada lagu soo bandhigo iyo weliba stadio dadku ay degan yihiin ilaa iyo intii xorriyadda la qaatay Nubian Kuburitigu waxay raadinayeen sidii ay sharci ku heli lahaayeen dhulkoodana u noqon lahaa dhul ay iyagu leeyihiin xukuumadihii isbedelay midna ma meel marinin cabashadoodii sida uu sheegay Sheikh Ciisa Cabdul Faraj oo shalay dadkii ilmeeyey ka mid ahaa markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu isagu ku soo dhaweeyey waraaqahooda sharciga Sheikh Ciisa waa gudoomiyaha bulshada reer Nubia ee deegaanka Kibra ama Kibra xaafad loo yaqaano waxaana ay sheegeen inay heleen cadaaladii ay sugayeen muddo dheer magaca ku qoran Nubian Community Trust waxa uu noqonayaa magac ay wada leeyihiin balse haatan madaxweynuhu ballan qaaday in aanay saboolnimo iyo qabashada isul saaran oo Islaamis aanay ahaan doonin uguna raadinayo dhaqaale fara badan oo dunida markaasi ay kaga qayb galaan madaxweynuhu waxa uu mamnuucay shalay in aanay mar dambe Kibra noqonin meel dalxiis loo yimaado oo sawirro laga qaado isla markaana dicaayado dunida la mariyo wixii hadda ka dambeeya ay noqon doonto dalxiisku meel ka reeban hase yeeshee dadka deegaanka Kibra ay noqon doonaan dad xera mujtamaca Kenya xuquuqda ay leeyihiin dowladda waddanka Kenya waxa ay gudbisay 2.8 million oo waraaqaha sharciga guryaha sida uu sheegay wasiirka dhinaca dhulka ee dalka Kenya Jacob Kemei oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay labada bilood soo socotana waxa uu sheegay wasiirku in ay gudbinayaan 200,000 oo ka mid ah waraaqaha lahaanshaha guryaha taasi oo xukuumadda Jubilee ay ballan qaaday in arrimihii cakirnaa ee xagga dhulka musuqmaasuqa iyo weliba dhibaatooyin dhulka hareeyey ay meesha ka bixi doonaan waxaa kale oo dowladdu ay ballan qaaday in ay bilowday dugsiyada iyo dhulka gaarka ah ay leeyihiin inuu siiyo waraaqaha lahaanshaha in ka badan 1,000 iskuul oo deegaanka Uasin Gishu ee gobolka galbeedka waddanka Kenya ayaana ka mid ah kuwa ugu horreeya ee ka faa'iidaystay sida uu sheegay wasiirka dhulka ee dalka Kenya Mr. Kimei yasin isagoo reere v o Nairobi
adayu mahadsanyahay Yasin Ciise war dheere oo warbixintan uga soo diray magaalada Nairobi dhegeystayaal halkaan nagala socotaan oo laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhacdooyinka toddobaadka Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay toddobaadkan waddankiisu uu ka baxay heshiiskii caalamiga ah isbeddelka cimilada ee sanadkii 2015 ay ku saxeen dalal 200 ka badan oo Mareykanka hormuudka ka ah magaalada Paris ee waddanka Faransiiska waxa uu sheegay in heshiiskaasi aanu dan Mareykanka ugu jirin dalal dhowr ah oo Mareykanka saaxiibo la ah sida Faransiiska Jarmalka iyo kuwo kale oo Kanada ay ku jirto ayaa arrinkaasi dhaleeciyey 15 caruur ayaa ugu geeriyooday talaalka cudurka jadeeca oo si khaldan loo siiyey gudaha dalka Koonfur Suudaan kaasoo ay bixinayeen caruur sida la sheegay qaarkood daadood ay ka yartaa 12 jir waxana dawladda Koonfur Suudaan ay sheegtay in arrinkaasi baarayso caruurta dhimatay waxaa la tilmaamay inay daadooda ka hooseyso 5 sano dacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya howlgallo amniga lagu sugayo oo ay ciidanka dowladda Soomaaliya wadaan waxaana hubka dhigis magaalada Muqdisho ka wada isla ciidanka dowladda Soomaaliya arrimahaasi amniga magaalada Muqdisho sidee bay uga qayb qaadan karaan mase loo baahan yahay in xilligan amniga magaalada Muqdisho laga sameeyo hubka dhigis faaqdaad arrimahaas ku saabsan ayaad qaybaha dambe ee barnaamijka ku maqli doontaan dacdooyinka kale toddobaadkan waxaa ka mid ah warbixin lasoo saaray ayaa muujinaysa in argagixisada dunida ay sanadkeenu ka soo gudubnay gaartay heerkii ugu sarreysay islamarkaasina rabshadaha waxaa dhaqaalaha dunida ay u geystay khasaare gaaraya 4.3 trillion oo dollarka Mareykanka ah iyo Mareykanka kaliya ay khasaare gaaraysa 2.5 trillion ay gaarsiisay warbixin ay soo saartay hay'adda nabadda adduunka Global Peace Index oo ku saabsan dagaalada nabadda iyo amaanka ayaa ku tilmaamtay in nabadda dunidu ay sii xumaanaysay 10 sano ee ugu dambeeyay taas oo ugu wacantahay dagaalada yar geystada bariga dhexe iyo qoyga Afrika dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu xilligani kaga horeeyo ururada Boko Haram iyo ISIS marka ay noqoto beegsiga iyo dilalka ay ka geystaan gudaha dalalka ay ka howlgalaan warbixin uu qoray wargeyska Newsweek ayaa lagu sheegay in sanadkii hore gacanta Al-Shabaab ay ku bixeen 4,218 qof halka Boko Haramna ay dishay 3,499 qof ururka ISISna uu dilay 2,310 dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah gobolka Soomaalida waqooyi bari Kenya waxaa toddobaadkan soo baxay eedeymo ku saabsan in ciidamada Kenya ay dileen 120 neef oo geela halkaas oo ay ku beegsadeen Boko iyo Biseen Hargeysa oo ku yaala xuduudda kala qaybisa deegaanka Tana River iyo Kitui. Arintani waxay caraf far badan gelisay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Ayn ku soo laabanay dhigaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan magaalada Muqdisho dhawaanahan waxa ka socday howlgallo amniga lagu sugayo dowladda Soomaaliya ay horboodeysay taas oo isla mar ahaantaasina howlgallada qaar hubka dhigis magaalada Muqdisho ay ciidanka dowladda Soomaaliya ka wadeen dadka qaar ayaa siyaabo kala gadisan u fasirinaya hubka dhigistaasi magaalada Muqdisho ka socota waxaana qaarkood ay u arkeen in aan xilligan loo baahnayn in saraakiil hore oo dowladda u soo shaqeeyeen hubka laga dhigo iyadoo aanay ammaankooda sidoo kale dowladda sugi karin halka kuwa kalena ay u arkaan mid taa ka duwan oo loo baahan yahay in magaalada Muqdisho oo hubka ay ku wadato dowladda Soomaaliya hadaba arrimahaasi waxaa ila faaqidayo oo ila qaada dhigaya Cornel Sharif Hussein Robo oo hore uga tirsanaan jiray nabadgelyada Soomaaliya isagoo magaalada Muqdisho jooga ayaana khadka telefoonka kula xiriiray Cornel Hussein Robo bal waxa sharaxaad naga siisaa arrinkan sidee buu saameyn ugu yeelanaya sugidda amniga magaalada Muqdisho
bismillaahir rahmaan rahiim wixii waa kal yihiin hubka dhigis iyo xasilinta magaalada waa laba oo moodo aan isku mid ahayn waay hadii la yiraahdo maartay hubka dhigis waxa waay waa qorshe qaran in la sameeyo oo maartay loo diyaar garoobo guud ahaan Soomaaliya dhan maartay inta gacanta dawladda ku jirta qorshe loo sameeyo oo isku mar maartay qorshahaas bilaabo in hubka dhigistaas la bilaabo laga soo bilaabo maartay ilaa waqooyi ilaa koonfur marka haddana maartay leelo waay maartay dad khubara ah UNKMAS maartay dad ka socda leelo waay arrinta lala kaashado hubka dhigis hadii la yiraahdo leena dalka waxa ku jira hub badan tan iyo maartay dawladdii amarkay burburtay hub badan maartay maamul goboleed ay haystaan xamar waa lagu haystaa marka qodista waxa weli waqtigeeda inaan la gaarin ayaan maartay filayna qorsheeda maartay iyo fulinteeda maartay hawl culus waayo hawl sahlan maaha marka qodis saas waayo macnaha haddana hubka la aruuri meeshii la dhigi lahaa ciddii maartay gacanta la gelin lahaa waxaasna maartay dowladda maartay ay qorsheysay waayo laakiin xasilinta magaalada xamar waa la dhigi karaa oo maartay waa la xasilin karaa oo maartay dadkan oo quriyaha wata iyo gawaaridan maartay oo madaxda daba socoto istaafiyada badan oo hubaysan oo tuuta qabsaaran oga waa la dhimi karaa xasilinta magaalada xamar waa la dhigi karaa
Cornel Robo laakiin magaalada Muqdisho hadda waxaa ka socda howlgallo ay ciidanka dowladda Soomaaliya wadaan wararka qaar ayaynu helaynaa waxay sheegayaan in sidoo kale dadka hubka laga dhigay ay ku jiraan rag hore dowladda uga tirsanaa ama xilal u soo qabtay oo qaarkood aan loo ogolayn sida ay goli wasiirada hore u sheegeen in magaalada Muqdisho aan lagu wadan wax AK-47 ka badan oo qaarkood arrinkaasi saameyn ku yeelan karaysa xitaa dowladda saraakiisha ka tirsan mase loo baahan yahay in xilligan sidaas la sameeyo
arrinka waxa uu ku dhigisaday tahay oo dad maartay oo saraakiil ah dowladdu shaqeyn jiray mise maartay siyaabaha qaar kale maartay ganacsi iyo wax saas dad haysta oo hub haysta hadii la waa la dhigaya hubka arrinka xasaasiyad oo maartay mar hore laga gudbi rabaa maartay soo celinaysa marka arrinkaasi in maartay waxaa roon in dib loo dhigo hubka dhigista Soomaaliya qorshe loo sameeyo oo maartay saas lagu wado sidii hadda aan sheegay laakiin hadii la yiraahdo xamar maartay ciddii hub haysta waa laga qaadaya hubka dhigista lagu sameynaya ayadoo maartay aan dadkii la kala saarin xasilintii iyo hubka dhigista aan la kala saarin labada erey isku midna isuma dhowo marka waxaa laga yaabaa inay xasaasiyad abuurto oo maartay waxyaaba aan loo baahnayn haddii dowladda maartay ay maartay gurada ay la deeqay
warka ay hore waxa ku jirtay in hadii hubka dhigista la rabo loo baahayn qorshe qaran la yimaado oo si fiican looga baarandego dalka Soomaaliya oo idil hubka dhigistu ay ka bilaabato laakiin ka waran bal hadda hadii la yiri bal markii hore magaalada Muqdisho amnigeeda aynu sugno oo halka aynu ka bilowno maxaa ku jaban
magaalada muqdisho amnigeedu waxa way ba hubka magaalada yaalkii ismaaha wax badan ajiro nimay ka soo horjeeday dawladda ajiro oo maartay ayay maartay magaalada oo maartay waxay doonaan ka sameeyaan qarxay ka sameeyaan dil ka sameeyaan ay qoryo weyn ma wataan hub weyn ma wataan nimkaas waa un maartay baabuur la soo maartay soo buuxiyay dad mas'uuliyad leh wax saas ah marka dadku hub kala dhigaan hadii oo yihiin dad mas'uuliyiin ay baqayaan naxdooda inay isku ilaaliyaan ay rabaan isla markaana maartay ay arkaan maartay magaalooyin kale oo maartay hub badan ayaa waxaa muddo la doob badan ayaa laad koofur galay waa yaala ilaa maartii Juba Valley hata waa hub badan ayaa la marka hub hadii la war dhigaya waa xarba ahli ee Soomaali dagaalada sokeye marka dagaalada sokeye xasaasiyad ay leeyahay hukoomada dhigaya oo dadka laga aruurinay waa in maartii marka hore dib u heshiisiin wax saas isku daya waa ay gelin badan la sameeyaa dib qorshe la keeno oo hubkaas u aruuray hubka marka la aruurin meesha la dhigaya cidii maartii gacanta loo gelay hadii ciidanka Soomaali u dhisaay hadii lagu baayay hadii maartii maqaasimada la gelay sidii leeyahay la aruurin kale cadeeyo laakiin hubka waxa way dadaa maartii hanti rigista oo maartii oo maartii isku ilaalinay asaasiyadii qabiilkeeda wali maartii aad uma duugmin marka waa arkaysa maartii baarlamaanka 4/5 lagu qabsanaya golaha wasiirada 4/5 lagu qabsanaya wali ma dhamaan hawshaas marka hawshaas maartii in qorshe qaran laga sameeysto baare hadii la yiraahdo xamar lagu bilaabo waxa laga yaabaa maartii arrinkaas maartii si oo aan wajigaan ficilayn inay soo baxdo inay la soo baxdo
Cornel Sharif Hussein Robo aad baad umaasantahay kaasi waxa uu ahaa Cornel Sharif Hussein Robo oo hore uga tirsanaan jiray nabadgudi Soomaaliya isaga magaalada Muqdisho jooga ayuu khadka taleefanka ugu warramay dhageystayaal gudahaana barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waa naga intaa
ahda yuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo ina soo socodsiinay barnaamijkaasi dhacdooyinka todobaadka halka kala socotaana waa VOA haddana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka aan balyada heesaha waatan Caasha Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danturi oo ina soo socodsiiya
mar kale iyo barnaamijkeena heesaha laha
ee hambalyada iyo heesaha mar kale meel kasto naga maqleysaan waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim
waxaana warqad ugu horeysa asinaya casho
waa tahay dhanbaalka ugu horeeyay Ibraahim oo dhinacyada dad u soo rixday waxaan ku bilaabaya dhanbaal gaaban oo si qurux badan oo waadix ahna loo soo qoray waxa ay ka timid hooyo Basra Maxamed Farax waxay ku magac dheertahay Marweyne iyo Saad Maxamed Sheekh Abu Bakar iyo sidoo kale Leylo Maxamed Sheekh Abu Bakar iyo Salmaan Maxamed Sheekh Abu Bakar iyo Saciid Maxamed Sheekh Abu Bakar waa dhamaan ilmo Maxamed Sheekh Abu Bakar Saalax ku jira Warda way ku jirtaa iyo sidoo kale Subeer dhamaantood waa ilmo Maxamed Sheekh Abu Bakar Amran Maxamed Farax Marweyne iyo dhamaan ilmo Maxamed Farax Marweyne Fawsiye Maxamed Xasan Saltoon Ahmed Xasan iyo Sahra Ciid la noor iyo sidoo kale Shukri Maxamuud Maxamed iyo dhamaan ehelka iyo asxaabta oo dhanbaal yar waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Mustafa Cabdiraxmaan Maal oo ku magac dheer Xoosh iyo sidoo kale Casiisa Maxamed Sheekh Abu Bakar oo meherkooda ka qabsoomay magaalada Hargeysa waxay leeyihiin meherkooda waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyay aamiin
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray Xuseen Xasan Xuseen Khaliif Faarax Maxamed Dholowaa iyo Cabdisalaan Buux Nuur iyo Xuseen Cabdulaahi Guudaal Waji iyo Jaamac Ciga Axmed iyo Cabdinaasir Saalax Cali Carab Cabdulaahi Cabdi Yuusuf Quslay iyo Maxamuud Muuse Aadan iyo Cabdirashiid Cabdiraxmaan Cali iyo Saciid Cabdi Xirse Ahmed Cabdi Dheere iyo Maxamed Cabdi Dheere iyo Maxamed Onde waxaana dhammaan dadkaasi jecelihiin taanid inay gaarsiiyaan Cabdixakiin Cali Gooni iyo marwadiisa Sucaad Casir Calisu oo gabadha ugu dhalatay yidhaahdeen Leeds UK gabadhaasi waxaa loo bixiyey Astur Cabdiraxiin waxaana ay leeyihiin ducadu waxa gana waxaa leenahay Astur soo weynaa noqotay dadkeeda iyo dalkeeda anfacday waalidkeed
aniga naamina yana raacinaya bal bishii barakeysneed ee barakada iyo khayrka iyo bishaarada waxaan baarsanay faan waxaan ku jirnaa dhageystayaash bal waxaad u soo qabataa mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalay bishan barakeysan ee ramadaan
hagaaga hadii aan taas ka gudbo qasiidadaasi ramadaan mubaarak ayaan dhigisaal markale leenahay meel ka soo joogtaan xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo shire cilmi iyo hooyo timiro oday iyo waxay yidhaahdeen awowe axmed cabdiroble iyo cumar cali xarbi abti abuukar axmed cabdi habaryar faadumo axmed cabdiroble iyo waxay yidhaahdeen yaquub cali iyo rabiic sheekh daahir cali iyo cabduqaadir aadan sheekh cabdi iyo saynab aadan sheekh cabdi iyo faadumo aadan sheekh cabdi iyo maxamed aadan sheekh cabdi cabdilatiif aadan sheekh cabdi cabdixakiin aadan sheekh cabdi iyo naciimo aadan sheekh cabdi iyo luqmaan aadan sheekh cabdi iyo fatxi aadan sheekh cabdi iyo faayide shire bare iyo waxay yidhahdeen injineer saciid suga aadan iyo liibaan xayle cabdi dhammaan dadkaasina waxay joogaan dunida daafeeda waxaana ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan aabe aadan sheekh cabdi xasan xuseen iyo waxay yidhahdeen hooyo raxmo axmed cabdiroble oo uu wiilugu dhashay gobolka gedo degmada luuq galane gaar ahaanna waxay yidhahdeen xaafadda lixda jiiro wiilkaasi waxaa loo bixiyey khaalid allah ka dhigo kii noqda kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfacaa aamin ayaan anigu leenahay
aamin ayaa anigu raacinaya maxaa lidhi ibraahin lixda jiiro waxaan soomaalida uga yaaba ma taqaana
lixda jiiro say jiiro
keligayna maahane soomaali badan inay la qabtana waa laga yaabaa ibraahin
haye
magac bixinta horta soomaaliya uga dheereeya inay magac bixiso soomaalida waxu kuma qaadato xaafadan degelaa marna looma fiirsan shan geed oo waxaa jirtay si isaga soo horjeedo oo hal wado saaran
shanta geeda loo bixiy
xaafada shanta geeda loo bixiyay waa caan degmada oladaayo ku taallaa marka soomaalida magaca bixinta waxay in lagu siiyo maradoon inay kusoo qaadaan oo koobay kusoo ururiyaan ahayd
way hadda waxaa noo dhiman haddii xaafad lagu arko mukulaalo badan in la yidhaahdo xaafada sideeda mukulaal
waa la sirnaya weliba marka ma seegayso waa tahay dhinaca dhambaalada mar kale haddaan ku noqonno dhambaalka waa tahniyada dhalasho baa la yiri oo farxad leh waxaana diraya dhammaan reer soomane cabdi iyo dhammaan reer cabdi xasan hooyo faadumo guure iyo wacan maxamed iyo jawhara luula binti cadday cadaan baa la yidhi iyo cabdifataax buuqe iyo maxamed cabdiraxmaan sheekh doon iyo sidoo kale cadday cabdiraxmaan sheekh doon iyo cabdiweli faarax dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi nairobi gaarisa iyo meelo kale iyo sidoo kale dhadhaabna waa la joogaa xerada qaxootiga xagardheer iyo sidoo kale meelo kalena way joogaan baa la yidhi waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqorada faraska iyo geeyada baa la yidhi waa tahay usha iyo diirkeeda mala sii wada hadde farta iyo faraatiga oo aniga sheega waa tahay waxay yidhaahdeen waa mudane cabaas soomane cabdi iyo afadiisa zahro cabdi xasan oo wiil ugu dhashay baa la yidhi magaalada gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari Kenya wiilkaasi waxa loo bixiyay Cadnaan Abbas Soomaane Cabdi ducada waa VOA baad yiri waa tahay Abbas oo bishan Ramadaan la dhashay waxaan ugu duceynaynaa Abbas inuu soo weynaado oo Ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba waalidkiisa dadkiisa iyo dalkiisa wax u tara aamin
dhigi heesaha ayaan ku noqonaynaa dhigistaashanana waxaan u soo qabanaynaa anoon kuu gafaynin abbaayo marna kuu garaabin
hay mana gafna ma jiro garaabsana ma jiro markaa meel dhexal la joogaa Ibrahim
wixii ku gooyay ii sheeg
hay
waxa ku luqeynayaa Maxamed Baafu Cali walaba caasho heestan waxa kamid ahayd heesihii uu fanaanka uga qayb galay barnaamijkii la dhihi jiray heesaha hirgalay oo habeen kasta oo Khamiis oo Jimco soo galaya lagu qaban jiray golaha murtidii madaxda ee National Theatre-ka ee magaalada Muqdisho
laakiin Ibrahim sidee isku qabanayaan haddii la yiraahdo anoon kuu gafaynin haddana kuu garaabin
adiga waxaad qabto sheega waay
waxay markaasay garooshaha imaan doona hal la garaba ma xuba waa taa codka fanaanka Maxamed
geerida sugayse naftu waa mid gubato sigaabinayse geerida sugayse dalay wixii gaariyo ma hadadi aanu go'an dalay wixii gaariyo ma hadadi aanu go'an aw ma jeeda guriyo saab lay garaacu guriyeelan maaye aw ma jeeda guriyo saab lay garaacu guriyeelan maaye anon ku gafaynin nabay amarna ku garaabin walaali anon ku gafaynin nabay amarna ku garaabin walaali wixii kula gudbooye gabade maya gortile hire asidan aha anogaran arunta lagama gabade maya gortile hire asidan aha anogaran arhan laysu galayo gibna hadu jiro arhan laysu galayo gibna hadu jiro ambalay ma gooyin gabiyada ma aalin ayl ma goobo masin amba lay ma gooyin gabiyada ma aalin ayl ma goobo masin anon ku gafaynin nabay amarna ku garaabin walaali anon ku gafaynin nabay amarna ku garaabin walaali wixii kula gudbooye
Thank you.
digaaga xaqi dambaalada hadii aan ku noqono caasho
waxaan soo qabanayaa dambaal ugu horeeyo abdo abdirahmaan maxamed maal iyo hooyo xabiibo ahmed boq iyo maxamed ahmed maal hodan ahmed maal iyo ayaan ahmed maal iyo nimco ahmed maal iyo kalatuun abdirahmaan maal iyo khaalid abdirahmaan maal iyo mukhtaar abdirahmaan maal xamse abdirahmaan maal iyo dhammaan reer abdirahmaan maal waxaan balyo iyo bogaadin u dirayaan mustafa abdirahmaan maal oo xoosh ku magac dheer iyo casiisa maxamed shaqo bukaro meherkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaas waxaanu ugu duceynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii aqalgal waaro uu ku xigo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin
waa tahay heesta kale aan dhegeystayaasheenu u ciyaareen caasho waa asalkaba jacaylka
haye asalkaba jacaylka
waxaa ku luqaynaysa zahre celeeye
dhinaci waraaqaha marka la hadaan jaleecno dhanbaal gaaban oo dhowr iyo toban qof ay ku qoran tahay Ibraahinow waxaanu ka helay adeer maxamed khayr maxamed aadan iyo adeer nuur khayr maxamed aadan iyo cabdicasiis xasan yuusuf iyo ismaaciil mahyuddin macalin iyo cabdi faadir ismaaciil xasan iyo xaaskiisa iyo maxamuud aadan saaq iyo xaaskiisa cabdi daahir cabdullaahi aadan huud iyo sidoo kale awowa khayr maxamed aadan iyo awowa cabdullaahi aadan huud iyo xabiibo aadan huud iyo sidoo kale ayay Faadumo Cali Amiin iyo Suleymaan Cabdikhabiir Cabdiqaasim iyo sidoo kale Daa'uud Yuusuf Maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaa baalayari dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahay dhalasho u dirayaan Aabe Cabdi Mawla Yuusuf Maxamed iyo hooyo Haadiye Cabdullaahi Aadan Huud oo gabar ay ugu dhalatay magaalada Baydhabo Jannaay gaar ahaan xaafadda baalayari waxaa sidi ma qoraalkaas aan noqday mise waa magac sidaas loola jeedaa waxaa la yiri xaafadda laga baas walaa ka dib raayno
laga baas
kullay buu magac xaafad oo dhan ay u taqaan marba hadii qoraal lagu soo qoraayo aruurna ay ku dhalanayaan waa xaafad la degan yahay magacaasna loo yaqaan marka wataa hadda goor dhaweyd lahaa magac bixinta Soomaalidu cid uga dheereysan male magacaas waxaan hubaa Ibraahimo in maamulkii degmada ama gobolka are oo bixin laakiin ay dadkii deegaanka wala baxeen oo dhowr qof intay bixisay intay kalena iskala qabsatay ilaa waa tilmaane xaafada looga baas bal magacaas dib loogu noqdo waxay ku dhalatay xaafadaasi taariikhdu markay ahayd 25kii bishii May hadda uu dhamaatay sanadka 2017 gabadhaas waxaa loo bixiyay baa la yiri Aniso Cabdi Mawla Yuusuf Maxamed waa taay ducada waa xaqiina Aniso waxaan ugu duceynaynaa inay soo weynaato dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan ay u tarto amiin
dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray awowe muuse bare iyo awowe awsul bare iyo waxay yiraahdeen awowe axmed bare iyo ayo xabiibo sugule iyo hooyo maryamo muuse iyo saygaada maxamed faarax bare iyo waxay yiraahdeen hooyo xaleemo awsul bare iyo hooyo aamina muuse iyo saygaada hooyo ubax muuse iyo hooyo dhuuxa muuse iyo hooyo nimco muuse saygaada iyo ilmahooda iyo dhammaan ba reer muuse bare iyo dhammaan reer awsul bare reer axmed bare reer aw axmed caare waxa ay kala joogaan biiraadeen soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay tahniid u diraan abti cabdullaahi muuse bare iyo afadiisa aamina aw maxamed caare oo gabar ay ugu dhalatay bay yiraahdeen war dheer waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyay caasha cabdullaahi muuse ducaduna waa xaqiina waxaa leenahay caasho soo weynow oo noqo tii waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta
aniguna aaminayaa raacinaya Ibraahin waxaan soo qabanayaa dhinacii heesaha mar kale haddaan jaleecno inagoo dhinacii waraaqahana mar kale dib ugu noqon doonaa heesihii naba maan karaan ka tegayn heestan ku dhageedu yahay isu dhigan codadka macaan هاي هاي
احمد علي عقال
هاي يا كل ما
مالي روس عاديقة هاي جالن روقي دمان فيه نفسي دانا حبزان دفن كاراي وانكري بلاي عاديقة هاي جالن روقي دمان فيه نفسي دانا habdan dufan karayo wangudi bilay shaayn soma duuto waa sida daraarte halkasoo dhawaydiiyo kadeexadashay hali halkasoo dhawaydiiyo kadeexadashay hali I'm gonna go to the hospital.
tahay markala dhinaca dambaalada hadaan ku noqono bacd salaan naba la yiri waa tahay annaga oo kale ah xaliimo cabdulcasiis muuse iyo seegeeda baa la yiri cabdi maxamed dirshe waa cabdiyar iyo sidoo kale xaliimo cabdi cali iyo seegeeda kamaal xasan cabdulaahi iyo hinda abshir iyo seegeeda basmo maxamed xaaji iyo khadiijo maxamed sheekh iyo seegeeda cabdulaahi jeemaale iyo sidoo kale xaawo ciise iyo caruurteeda xaawo cumar iyo seegeeda iyo sidoo kale baa la yiri waa xaawo cabdulaahi xuseen iyo seegeeda abuukar maxamed waxay dhammaantood tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan xasan suufi jeylaari iyo faadumo mayow shariif oo bishii may labadeedii ee sanadka 2017 wiil ugu dhashay ee dalka swiden wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yiri khaalid xasan suufi ducada waa v o a khaalid oo swiden ku dhashay ibrahino maxaa gu
dualalahay khaalid allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhambaalka ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray gacanteedana haatan ku jira xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo siid cali xasan madbashiir iyo waxay yidhaahdeen nuur xasan madbashiir iyo maxamed xasan madbashiir iyo cali xasan madbashiir iyo ibraahim xasan madbashiir iyo aadan xasan madbashiir khadiijo xasan madbashiir iyo xaawa xasan madbashiir dadkaasi waxa ay joogaan muqdisho afgooye garowe iyo qarro waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan iyo bogaadinba aabe maxamed khayr xasan madbashiir iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa maryamo maxamuud cali oo gabadha ay ugu dhalatay gobolka shabeelada hoose gaar ahaana buulo barwaaqo waxaana ay leeyihiin magaca bixinta waa caashacuud caashahay gabadhaas lagaa soo codsadeen magaca u bixi maxaa u bixi lahayd
buulo barwaaqan ay ku dhalatay soo ma
barwaaqan u bixi laa lahaydeen
ka ibraahin adoo haraa u sheega adoo sii ogaa baad iweydiisay marka buulo barwaaqa hadday ku dhalatay magaca aan soo waday markii madaxii ku soo dhacay waxayd in iyadana barwaaqada dhinac laga raaciyo barwaaqa la yidhahdo
taas qish waaye
adduunka o dhan aqish ku dhisan ibraahino barwaaqo ayaan gabadhaas soo bixin lahaa haddii magac kale ay madax ku hayaan way u fasaxan yihiin
intaan barnaamijkan kale ku kulmi doonana
haddii aaleed waxaan dhammaan dhegaystayaasha barnaamijkan iyo guud ahaan v o ga tegaynaa sidaas iyo
رمضان
وحسن على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
arkaye Allah weyna kuso isharte awal iyo aakhir arkaye Allah weyna kuso isharte ambiya sha sa imam ko tafselka mala umi ambiya sha sa imam ko tafselka mala umi salli ya rabbi ala muhammad salli ya rabbi alayhi wa sallam salli ya rabbi ala muhammad salli ya rabbi alayhi wa sallam As-salatu as-salam alayka ya sayyidi Muhammad
ka macaan ee oo isglangul iyo heesta qasiidada ayaan idin kaga tageynaa Xuseen Barre Aadan Jaamac Buule iyo Bashiir Abikar waxaan idin leenahay tan iyo kulanta dambe ismaqal dambe waxa isla
This program has come to you from the Voice of America, Washington.